Nekad smo se dobro zezali.
Momci mladi, šta da se radi?
Wab, wab, luab, lab, bam, bum, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.
Žene prolaze kroz grad.
Kad se mladi, kad se mladi,
kad te bona četi sestje, tako ti sve.
Kreni prema meni.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Radio Beograd 1 i dobrodošli. Dobar dan po ovoj kiši, magli, vetru, čemu god. Ovoga prepodneva imat ćete priliku da se vratite u vreme kad je bilo najveselije, kada je rock'n'roll nastajao ne samo u svetu nego i na našim prostorima i čućete priče o ko zna sve čemu što je bilo jednom, a i čućemo šta je bilo posle. Naš gost biće kompozitor Zoran Simjanović. A ja bih sad zamolila da ovaj pionirski instrumental pređe u onaj koji objašnjava to vreme kad smo mi to tako pokušavali da se setimo gde je onaj veliki svet i gde smo mi u odnosu na taj veliki svet. Sa vama će ovoga prepodneva u studiju Radio Beograda 1 biti tonmajstor Miroslav Antonijević. Muzički urednik Branislava Manojlović. Producent Srđan Manojlović. A moje ime je Dubravka Marković. Dobro je da su jagode u grlu i dalje. Sad sam ja polako sa mosta prešla u Brankovu ulicu, pa mogu da kažem dobar dan Zoranu Simjanoviću.
Dobar dan.
Ali odatle, kojom putanjom treba stići do Bojlonija da bude najkraće?
Do Cetinskog.
Pa čekaj, od Brankovog mosta do Cetinske?
A, da.
Ne odavde. Ne. Od Brankovog mosta nešto da gađemo, na Palas?
Pa da, ne, možeš i pored Kalimegdana.
Pa to okolo.
Da, oko Kališa, tako ja idem najbolje.
Najčešće. Šta je neki taj krug osnovni koji si obilazio u to vreme 60. godina, koji je vratno bio negde i podloga za ovakvu muziku?
Pa nije. Recimo, ja sam išao ovde u Radoje Domanović školu, ovde 25 metara od radija, ajde da kažem 50. Pa prvi rock sastav Siluete smo napravili ovde, pored Radio Beograda ovde. Prvu igranku smo napravili ovde u ekonomskoj školi, što isto 58 metara.
Dobro, čekaj, sad da to pojasnim onima koji ne znaju, to je ćošak, a kako se sad zove 29. novembra? Visokog Stevena?
Visokog Stevena. Nije, Despota
Stevena. Aha, dobro, ćošak, znači Cetinski Despota Stefana, da. Osnovna škola je bila u Cetinskoj, svirka je bila u Svetogorskoj.
Jeste, u Lola Ribera.
Dobro, važi, kako voliš, dobro.
A onda smo otvorili Dom omladine, koji je ovde opet...
I to su opet smutili s imenima, to je nekada bilo Moše Pijade, a sad je...
sad je Dečanska.
U Dečanskoj, dobro. A Makedonska je ostala Makedonska?
Makedonska, valjda, ne znamo dok li.
Ti si upravo i rođen tih godina posle rata, nećemo sad da kažemo tačno koje, kada su se možda mnogi od tih ulica izvale tako. Ali
ja sam imao problem što je mene baba vodila stalno, kad sam došao sebi. Ona me vodila ulicama i stalno mi je govorila stare nazive ulica. Tako da se ja naučio Kraljice Marije, Kralja Petra,
Zorina,
Aleksandra, Kralja Aleksandra i tako dalje. Sve sam naučio te nazive i onda sam postao svestan, mislim, počeo školu i onda sam počeo da učim sad nove nazive. Taman sam naučio sad ove nove nazive, sad su opet počeli da menja, ali ne vraćaju isto. Tako da je sad problem, neke mogu lako, a neke, ne znam uopšte koje, tako da govorim stare.
Ja mislim da je ovo ostalo isto, barem se ništa nije promenilo kad su Shadowsi u pitanju. I tako je onda ekipa iz kraja sa sve Zoranom Simjanovićem, koji već uredno svirao klavir, jer to je počeo kao mali i imao neko muzičko obrazovanje, rešila da je trenutak da i oni naprave svoje Shadowse. Sve to naravno mogli su da vide oni koji su imali priliku da svrate u kuću Kralja Petra posljednjih desetak dana i da vide izložbu o istoriji beogradskog rock'n'rolla.
Tako je, to je veliki ovako... Mali korak za čoveča.
Ali za roker je najveći.
Rok je veliki, što je opština Savski Venac uložila određena sredstva. Duško Antunović i Peca Petroviću to...
Popoviću
to sredili. I mi smo, svi rokeri smo koliko smo mogli pomagali tu i stvarno izložba izgleda onako svetski. Ja sam jednu televizijsku, internetsku televizijsku reportažu poslao svim ljudima po svetu, rokerima. Naši rokeri se sad nalaze u Švedskoj, Americi, Kanadi, tako dalje. I svi su, Bog zna kako, oduševljeni, svi hoće da učestvuju u dalje pravljenju muzeja i tako dalje. Tako da, mislim da je ta izložba vrlo značajna za sve nas.
Ono što je tu isto toliko važno jeste da u to vreme Beograd i tadašnja Jugoslavija su bili vrlo blizu onim evropskim tokovima kada je u pitanju muzika, a upravo danas mi želimo se približimo toj Evropi, pa je možda i ovo neki način da im pokažemo da smo eto i mi bili pravi rokeri tad kad su i Beatlesi bili.
Pa ja sam zato napisao onu knjigu Kako sam postao i prestao budem roker, gde sam napisao šta smo mi bili 60. godine u odnosu na ostale. Ja sam to preveo i na engleski, Byford mi je to preveo, ja sam posle jednom...
Je Byford roker ili nije?
Pa ja mislim da u duši jeste.
Dobro, pitan sam.
On čak i peva i svira. I I poslao sam nekom Amerikancu u Houstonu, moj drug mu je dao, koji je tako voli rock and roll i prati rock and roll, ljubitelj ZZ Topova i tamo, pošto su oni iz Houstona. I on je pročitao i rekao da, pošto je Amerikanac, da to možda nema neki značaj za rock and roll, ali je kao knjiga interesantna. Što je meni opet s druge strane bilo lepo da čovjek koji nema pojma kaže da knjiga nije loša, ali je za nas to mnogo značajnije nego knjiga. Ti podaci koje postoje kad smo radili, šta smo radili, šta smo svirali i tako dalje. Drugo, kad sam to prevodio i onda sam se upoznao sa Bajfortom, a gledao sam jednu emisiju na hrvatskoj televiziji o počecima Lennona, pre Beatles, otprilike u naše vreme.
Oni su ipak stariji bili na, kao u 42. Godi,
ma godišnje, ali
mislim stariji su po godinama.
Da, to. Ali siluete su nastale pre Beatles.
Ovo je sad podatak koji molim da se zabeleži, ja ću ponoviti da, još jednom. Siluete su nastale pre Beatlesa.
I Rolling Stones.
I Stones, to je još važnije.
Tako da, to je vrlo značajno. Ali pre Beatlesa i Stonesa on je oni su kao i mi pokušavali u raznim tako nekim sastavima. Imali su neki sastav i imali su basistu koji nije imao bas. I nisu imali pojačala. I onda se pojavio Paul sa pojačalom, oni su izbacili ovog basistu, uzeli Paula.
To ste i vi radili.
Pa i onda je to i kod nas nekako počelo. Tako smo uzeli Branka Gluščevića koji ima pojačalo. Ali nismo imali ritam gitaristu drugog, tako da je Branko došao i odmah postao član Silueta. I,
čekaj samo, ja sam možda ne obavešten, ali me zanimalo, sad da si bio klavirista, sasvim sigurno nisi imao pravi instrument koji su imali u svetu to, rockeri u to vreme. Si ti uzimao i škola na harmonijum?
Nisi? Ne, nije to. Ne. Mi nismo ni u školi imali
harmoniju. A ni to ni u školi?
Mi smo svirali, ja sam svirao klavir, da je god dosvirao.
A gde nema klavira?
Gde nema klavira, ne sviram. Svirao sam ja i bas.
Aha.
Tako da recimo na toj prvoj nekoj tezgi na moru, kad smo kao siluete otišli u Makarsku, onda je Ika, solo gitarista, otišao da se ženi, a Branko je preuzeo solo gitaru, ja uzeo bas gitaru, a Zoran krenuo da peva. I tako su te siluete krenule u tim jednim.
A možemo mi sad da čujemo jedne elipse, ako si ti saglasan? A nemam pojma šta su namestili.
Ajde, čujemo.
Nekako bi zgodno pada.
Prvu stvar, signal Eurovizije. Zašto? Zato što je, ne znam zašto je ona bila kao prva. Ali u to vreme Eurovizija bila ludilo za ovu zemlju. Svi su pred svaki prenos nečeg velikog što se dešavalo iz sveta, bio je signal. Ta-na-na-na-na. I zašto smo mi uzeli i obradili tu signal Eurovizije? Nemam pojma. Glavno, signal Eurovizije.
Desilo se. Eurovizijska muzika i tad, 60. godina, nije bila muzika koju su slušali rockeri.
Ma, morali su slušati, ko će slušati San Remo, koje smo onako slušali reda radi. Drugo, i u San Remo već počinju da se pojavljuju i neki mirisi rock'n'roll. Jer rock'n'roll je satro i šansonu i kanconu i sve ostalo, tako da je on polako se uguravao u sve te nacionalne muzike koje su u Evropi postojale i krenuo da ih ruši. Tako da smo i mi ovde počeli da rušimo starogradske pesme i sve ono ostalo što je trebalo sa tim nekim...
Bolujem ja, bolušti i to. Ma... Ja ću sad da postavim pitanje vezano za drugu Beogradsku gimnaziju, zato što je jedan moj prijatelj će mi grdno zameriti ako ja ne pomenem taj deo biografije i značaj te gimnazije u stvaranju nove pop kulture na našim prostorima, u svim njenim segmentima, od muzike, filma, književnosti i tako dalje. Šta je to bilo magično u toj gimnaziji?
Još magičnije je bila peta.
A peta je bila znači
jača? Zato što je u petu smo išli iz druge i iz pete.
Aha, i sve svi zajedno. Sve
ujedinjena gimnazija.
Da, aha, to je bilo ozbiljno.
I ta peta je bila interesanta što je imala jednu vrlo lepu salu. I u toj sali su Iskre održale svoju prvu igranku sa pravim instrumentima. I to je bilo čudo. To kao ceo rok sastav Beograda je otišao. Ja mislim da nije bilo ni jedna žena.
Stvarno?
Samo rokeri.
Zašto?
Pa zato što samo smo došli da gledamo i da slušamo.
Pa to. Znači rok je bio kao futbol ovde.
Gore od futbola.
Strašno.
To je bilo, ovako smo svi sedeli iza Bine, u Bine u onom rak, i mi svi sedimo onako kao na pogrebu. Čuo sam ovo, ja sam čuo ovo, ovo je čuo ono, ovo je čuo ono. I odjednom se diže zavesa i u mraku samo svetle neke lampice, pali se svetlo i počinje zvuk pravih pojačala i gitara. Potpuni muk. Kao, ja ne mogu da opišem tako.
Ja sam treba da prenesem kako snimke izgleda u trenutku, zanemeo, potpuno polu otvorenih usta.
I tako zinuti smo otišli kući.
A
to je sutradan? Takav zvuk bio. Nismo spavali, niko nije spavao. Svi su sedeli ovako, kako da nabavimo prave instrumente. Sa tim smo otišli u krevet i nismo spavali do ujutru.
Koliko je bilo potrebno da dođete do pravih instrumenta, vremena?
To je bio cirkus Adrije. Prvo, dobro, sreće je bila, su te Iskre bile kratkoročne, tako da su se vrlo brzo raspale i mi smo kupili odmah jedno pojačalo od njih.
Aha, da, da.
ali drugo pojačalo koje nam je trebalo, mi smo išli tada ko manijaci po gradu i gledali po komisionima, nigde nije moglo, samo po komisionima. Svaku grejalicu, kao da li je pojačalo ili grejalica. A onda ovdje u drugi komision pojačalo. I bio je jedno pojačalo kod Slavi u onom komisionu i svako od nas je bio zadužen. Mi smo krenuli da skupljamo pare. Svirali smo u 6. Beogradskoj i dobijali, ne znam, recimo 6.000, a pojačalo je bilo 30.000. Sad nam je trebalo 5 svirki, 6 da mi to skupimo. Sve te pare naše, mi smo se odrekli svih para, samo da se kupi to pojačalo. Međutim, negde poslije 2 nedelje shvatio mi da će to neko da kupi. I onda Zorana Miščevića tata da pare i pa smo mi poslije njemu vratili, ali mi kupimo to pojačalo, tako da smo imali tog Binsona i još jedno to pojačalo i Brankovo, tako da sa tri pojačala smo ta onda već na nešto liče.
Tri pojačala, klavir, ja mislim da jedno tih pojačala, da li baš jedno od tih pojačala bilo na izložbi ili ne?
Nije.
Nije nijedno
ne,
od tih.
Nije to.
To propalo.
Da ne znam, možda pojavit će se negde, to je kao i sa filmovima, nema, pa onda neko donese iz podruma neki film iz 900 i neke godine, tako da, iako je Krunisanje kralja Petra za sad naš prvi film, ali pitanje, možda će se pojaviti i neki stari.
Dobro, vaskrsno će neko pojačalo svakako, a ja sad, Shadowse smo slušali, jel?
Hoćemo
Fats Domina, to mislim veze za Euroviziju.
Da pređemo na Fats Domina, zato što je Fats bio jedno čudo. A interesantna je priča oko Fatsa. Recimo, mi smo se kleli u Fatsa i Fatsa smo slušali. I to je u stvari taj početak soul i rhythm i bluesa, koji je nas posle kasnije, jer on je takvu vrstu muzike svirao. Međutim, meni, pošto su ovi iz Krsmanca putovali svuda po svetu... I,
to su ovi što su pevali i imali akustični instrument.
Da. I ne, nisu imali instrumenta, oni su samo pevali.
A samo su pevali.
Da. I oni odu negde, ne znam gde su bili u Americi, i pričaju mi, kaže, i mi u hotelu i dosadno nam onako, i siđemo dole jedna kafana. I piše Fats. I oni kažu, ajmo da čujemo tog Fatsa. Kad uđe unutra, peva Fats Domino. U kafani peva Fats Domino. I ovako, nisu se vadili iz kafane dok Fats nije peo.
Sad i mi idemo u kafanu. I'm gonna sing.
my band gonna play. I'm gonna make you queen for a day. Everything's gonna be alright, so be my guest tonight. I'm gonna sing, my band gonna play. I'm gonna make you queen for day. Everything's gonna be alright, so be my guest tonight.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Eko.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari.
Nekod more tvoje.
Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima.
U spomene davni dani.
Kao vino, što starije, to bolje.
Mladost prođe.
Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Tiho, tiho muzičari.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. Tridesete za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a.
Eko.
Darovnica, dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 28. aprila u Trstenik. Snežana Savić, Neša Lutovac, Danka Stojiljković, Novi spomenari, Bane Stošić, Merima Njegomir, Mlade Nade Radio Beograda, Biljana Vasiljević, Dejana i Dejan Đekić i Veliki narodni orkestar RTS-a pod vođstvom Vlade Panovića na sceni Narodnog univerziteta Trstenik od 20 sati. Darovnica Radio Beograda 28. aprila u Trsteniku u direktnom radio prenosu i pred slušaocima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 28. aprila u Trsteniku, vašeg
Radio Beograda.
U središtu pažnje. Politika, ekonomija, korupcija, društvo, zdravlje.
U središtu pažnje.
Svakog radnog dana od 17 do 18 časova.
Dijana Ivanov-Kadić,
Sloboda Nikolić,
Olivera Simić-Milošević,
Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan je naš gost Zoran Zimjanović, kompozitor, čovek koji je obeležio nastanak rock'n'roll scene na ovim prostorima, a onda postao ozbiljan kompozitor, završio ozbiljnu akademiju, odustao od ideje familije da postane neki advokat ili neki sudija, ne znam šta su ti namenili.
Pa nisu mi ništa namenjivali, nego otac je bio advokat i onda...
Prirodno je.
Da, ne, nego sad kad sam ja završio gimnaziju, sad pa me odemo mi na more u Ulcinj. Sad ja vidim tamo dva meseca, ko će da sprema sad neki prijemni, ja vidim pravni fakultet, nema prijemni ispit, ja kažem ja ću na prava.
Ozbiljno,
jo, ljubi ga, majka, na prava, kao tata. I tako sam upisao.
Ovo je inače bila iz scena, iz filma, biografija Zorana Simjanovića. Dokle se stiglo na tim pravima?
do određene visine, što,
dobro,
da, što su bili dobro. Neki moji, kad sam sređivao gore tavan i onda majstori si razine, kaže, dokle ste stigli, kaže, do određene visine.
Ali muzičko obrazovanje je bilo neminovnost za nekoga koje rasta u nekoj gradskoj sredini i klavir je morao da počneš već sa 6.
Nisam morao.
A nije moralo?
Moj deda je bio slikar i muzičar i on je umro strašno mlad sa 30 nešto godina i moja baba koja je bila posle toga penzionerka ceo život, jer je onda dobila njegovu penziju neku smešnu i tako podigla moju majku i tetku i sve to, nikad nije htela proda klavir. Tako da je klavir bio u našoj kući stalno i onda sam ja se bacio kao mali još na klavir i počeo da ga rasturam, lomim sve, dok nije došlo do toga da tu nešto može i da se njemu i uradi konkretno.
Dobro on, da nije stradao.
Da, ja, međutim, pošto sam ja majsko dete, a ta 46. je bila plodna godina, do kad se vratili iz rata, šta će nego naprave decu.
Onda nas je bilo direktiva u to vreme.
Toliko nas je bilo da to nije bilo normalno i onda su tek martovska deca su mogla da krenu sa 6 godina u školu. Znači, kad napuniš 6 godina u martu, možeš u septembru krenuš u školu. A ja u maj, ja sam tek one tamo mogao da idem. Tako sa 7,5 sam krenuo.
Ti bio najveći od uvenja.
Najveći. I ne, bilo je još tih, ali ja sam uvijek bio visok, pa sam onda i tu bio najveći. I onda sa šta da radi zrelo dete, šta da radi, i onda ko ajde da uči klavir. I onda me daju kod Jele Kršić, naše prijateljice, mog oca, i onda me ona postavila mi ruku i ona mi je postavila u stvari sve to za klavir i kad se ta prva godina završila, onda ajde u mušku školu Mokranjac i onda sam krenuo dok mi nije pukao film.
I solfeđu i sve?
Sve.
Ja ću sad da pustim Michaela Jacksona, posle ćemo da objasnimo zašto. Muzika je pre Drugog svetskog rata negde bila i zabranjena, ali za vas posle Drugog svetskog rata, kad su dali odobrenje da se sluša?
Moglo je da se sluša, mada mislim ono koliko je moglo da se sluša, moglo je. Međutim, ta Mahalia Jackson i Ray Charles su za mene bili bogovi. Mislim, ja nisam imao većeg boga od njih dvoje. I Mahaliju sam ono, prvi put kad sam vidio u onom filmu sa Lanom Turner.
Ja ne mogu to da pomenem, to je bilo pre mene.
Da, nije bilo, otprilike si se već, ja mislim.
Aha, dobro.
Ali je to bio takva jedna scena da ona u crkvi peva i mi smo išli da gledamo taj film koji je bio odvratan, onako jedna melodrama da je ona je crnkinja, ali je bela, pa ne znam ovo, pa ne znam, pa sam. Mislim, mi samo čekamo tu scenu da ona počne peva. Ja, kao, gledamo i izađemo iz bioskopa. Tako da je ona je bila za mene Bog, njega, nju nikad nisam čuo živo. A drugi Bog je bio Ray Charles, koga sam ja isto dobio strica jednu ploču, kad je njegov prijatelj, doktor bio u Americi, onda je donao dve ploče i te dve ploče su meni potpuno promenili život. Jedan je bio Ray Charles, drugo je bio, sjetit ću se.
Dobro.
Glavno, ja sam počeo slušati tu muziku i shvatio da je to nešto potpuno drugo. To nema nikakve veze sa mojim životom i sve. On je za mene bio stvarno, ne znam, Bog. Nema druge reči za to. I onda u jednom trenutku on je držao koncert u Beču. I moj drugi da neke ognjen ode u Beč i kaže, bio sam na koncertu, kaže, to je bilo strašno. Što je bilo strašno? Pa kaže, on se nadrogirao i onda nisu mogli da ga odsrede i onda je kasnije koncert pola sata, onda je izašao, seo je na klupu i onda se toliko ljuljao da je pao sa klupe i onda su ga digli, to se gubio. Znači, tako, to... hulina Boga.
Ray Charlesa, sram ga bilo.
Znači, ja kažem, si ti normalan, i za malo da ga previ, međutim, zadrža me malo i ništa, i mesec dana posle toga dolazi u Beograd. Dolazi, izlazi onako, sedne na klupu i
opet počne vesel, se
ljulja. Ja shvatim da Boga treba slušati, a ne gledati.
Hidra, Jack, please.
Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back no more.
I kako god izgledale priče o koncertima Ray Charlesa, sad sigurno njegova muzika je ostala i trajaće mnogo, mnogo posle svih nas. A ono što je negde obeležilo Simketa, pošto su nadimci iz tog vremena bili u stvari osnovni način za komunikaciju. Vi ste svi imali nadimke, a niko vas po imenu i prezimenu u stvari ni ne znao.
Pa mnogi ne znam. Ja danas neki znam, Pera, taj, kako se prezivaju, ne znam.
Ali to je zanimljivo, u jednom periodu su prestali da se koriste nadimci u Beogradu, sad se čini ponovo ulaze u upotrebu.
Pa ne može to da se uništi.
Ne damo se, jel?
To je naša baza.
Ali ipak je bio pokušaj jedan ozbiljan od, ne znam sad čije strane, da se tebe napravi jedan ozbiljan kompozitor, neko ko će biti uzoran građanin i neko ko se neće tu baviti tim budalaštinama kao što je rock'n'roll.
Ne,
da
rock'n'roll nije ni postojao kad sam ja...
Izbačeni škole.
Da, kad sam ja počeo da sviram klavir vrlo ozbiljno, sve to.
E ti ide sve.
Ma sve je normalno. Ja sam se mnogo mučio da to ozbiljno. Volao sam da se sanka, volao sam da se igram, ali ne možemo da sediš ko konji da vežbaš po ceo dan. Ja sam ludeo, šta sve nisam radio, to ne čite koga interesuje, čite u knjizi. Ali ovo je lepa priča. Jedan put ja dođem na čas, a moja profesorka se zaljubila u nekog isto velikog klaviristu i sedi iza. I oni ću, ja ubi se svirajući. Ću, ja opet svi, znaš, poludim, ja se okrenem, kažem, zvita, ću neko mene da sluša, ja sam ovo danima vežbao, ovaj se velik klavirista umre od smega, počne se smeja,
ona
po crveni zamrzne me, do smrti me mrzela. I jednog dana dođem ja, nema nje, ja uđem u sobu, a pre mene dvoje đaka starijih od mene malo sviraju nešto. I ovaj sedi dumba 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 pam pam dumba 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 i kaže stani. Šta je to? Kaže bugi bugi. Bugi bugi. Bugi bugi. Kako to ide ovako dumba 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 pam pam dumba dumba. E, mi nećemo čekati, više nemoj čekati, ajde. I oni odu, ja sedem za klavir i sad krenem da se razvaljujem klavir u bugi-vugi. U jednom trenutku, ako se otvaraju vrata, dum, i ulazi direktorka bandurka i kaže, šta je ovo, je li ovo kafana ili šta je? Ja kažem, bugi-vugi. Ona kaže, izađi tresne vratima i ja sad uvek to kad pobedim, uvek se sjetim, mislim da sam video jedan ovde smešak.
U krajičku uglu.
Morala je da bude stroga, ja mislim da, a opet s druge strane, mislim, pitao, što? A ja kažem, to je bugi-vugi. I tu je, tu sam ja jednostavno prešao iz jedne sobe u drugu i krenuo taj
bugi-vugi.
U rock'n'roll. Bugi-vugi koja je neka preteča rock'n'rolla u stvari. Tek onda je počeo rock'n'roll i sve dalje. I pošto sam ja svirao klavir i kasnije bio mi je san da sviram orgulje, je bila jedna pored Shadowsa koje smo čuli i koji su bili kraljevi gitare. Jedina grupa koja je imala orgulje su bili Johnny and the Hurricanes koji su svirali kompozicije sa orguljama. I ovaj, ja sam sanjao da kupim te orgulje i da imam te orgulje i slušao sam te Johnny and the Hurricanes i kad god sad mogu ja, kad se skupe stari rockeri, mi sviramo i neke kompozicije Johnny and the Hurricanes.
A oni?
Kad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan je naš gost Zoran Simjanović, je kompozitor, ali malo ljudi zna da je i teniser. Ja bi sad to ovako htela da obradim, s obzirom da u toku Serbian Open, da Simke igra na terenima Galeta Muškatirovića, nekada je karijeru počeo na Kalemegdanu. To sad zvuči kao da si tamo na turniru profi. Znaš kad krenu da pričaju, kad je počeo...
Kao mali latio se reket.
Da, kao.
Ne, mi smo počeli na Partizanu, gore na teniskim Partizanima, gore na kod
Humske,
pored stadiona. Tu smo počeli, tu smo igrali, to je bilo ovako, baš smo dobro igrali, onda smo nekako otišli odande i prešli na Kalemegdan i onda Kalemegdan smo...
Pa i to su bili Partizanovi tereni.
Isto Partizan, samo odbojkaški, a ono je teniserski klub. Interesantno, ja koji sam u principu zvezdaš, ali sam najviše igrao na Partizanu, mada ja sam kao mali sam bio košarkaš Zvezde, kao pionir, a kao junior Partizana.
Tu nešto ti moraš da se dogovori sam sa sobom, to isto kao ono Beatles i Stones, pa sad kao neka frka se desi. Ali je zanimljivo da tvoja generacija u stvari igrala tenis, iz kog razloga? U to vreme je fudbal bio najpopularniji.
Pa mi nismo igrali iz popularnosti, nego iz ljubavi prema sportu.
Pa kako ste se zarazili?
Neko dođe i kaže, ajde igramo tenis, ajde idemo tenis. Eto, tako je zaraza vrlo jednostavna.
Jelena Genčić je to objasnila da je bilo dozvoljeno i postalo važno onoga trenutka kada se drug Tito našao na naslovnoj strani jedne novine sa reketom u ruci. Ti toga uopšte sećaš, ne?
Ne.
To je bilo pre tebe, znači?
Ne, pre, možda pre, možda i posebno, ne znam. Ne znam kad se on pojavio s reketom.
Pa ne znam ja.
Znam ga za klavirom, ali...
A ne znaš da te... Evo, ja, a možda je tu u stvari bio ovaj bugi-vugi glavni...
Da, mislim da on nije svirao bugi-vugi, mada je slušao, verovatno.
Verovatno je slušao. Koliko stvari uopšte u to vreme bilo bitno da se ta muzika i dopadne vlasti, da ne biste bili najureni negde?
Pa, valjda. Mislim, to je duplo vezano. S jedne strane je vlast želela da se dopadne narodu i zapadu, i ja mislim da to je jedan od razloga zašto su pustili rock'n'roll ladno, onako da funkcioniše, i jazz i rock'n'roll. A s druge strane, što je, vidjeli su da to narod voli, pa onda teraj to je. I onda recimo, sad je, imamo jednog prvog doktora rock'n'rolla koji je doktorirao na rock'n'rollu.
Ko je doktorirao na rock'n'rollu?
Raković. I dobro, on je napisao jednu ovakvu doktorsku disertaciju koju još dopunja i Bizačić i kao knjiga, gde on je uspeo da se sa nekim političarom razgovarao i konstatovao da je on preporučio nas da sviramo Titu za 24. maj. I da je Tito pristao. Tako, on je rekao, oni su dobri, on rekao dobri.
Oni su podobni, ne dobri.
Dobri,
su podobni,
dobri, pa. Dobri su. A dobri su. Verovatno i podobni, podobni, ali dobri. Bez... Dobri su. Ali interesantna je to priča, kad mi smo tad snimili ovde u radiju brigadijske pesme. Imam, ne, možemo da pustimo ovde tu brigadijske pesme.
Ja smijem da ti priznam nešto. Da. Ja sam imala taj LP.
Nije to...
Ne, LP neki sa tim...
A ne, to je drugo, tu to, nismo to, mi, to je posle nas.
To posle vas.
To su posle nas.
Pa ipak sam ja mnogo mlađe.
Mi smo prvi napravili, taj ovde dole u studiju, 7 ili 8 smo ga snimili, i onda smo posle toga išli na ovaj 24. maj da nosimo instrumente, i sad mi dođemo tamo i storimo instrumente dole u hodnik Doma omladine, a priđe nam jedno 10 ljudi ovako i sa nekim spravama kaže, ovde ima fosfora. Mi kažemo, ne znam, možda. Dobro, ništa, kaže, svi samo ostavite instrumente. Ja se setim, ja, to je magično oko od eha. Kaže, dobro, samo vi ostavite i dođite u 5 sati na probu. I mi dođemo, mi ćemo da odnesemo gore instrumente. I mi dođemo na probu, stoje instrumenti na bini, sve poređeni. Sve stoje onako, uključio mi radi, furda da udari doboš, ono, pup. Otvarali se sve bubnjeve. Ali nisu znali da naštibuje.
Jao, ali ste bili podobni, dobili smo temperaturu od svih vas. Elvis Presley, Fever.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her,
He said, Julie, baby, you're my flame. I give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare, he give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Listen to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. We give you fever when we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Ja sad još uvek ne dam Simki to da izađe iz tog vremena 60. godina, pošto smo pomenuli Kalemegdan u kontekstu tenisa. Mislim da je za 60. Kalemegdan mnogo bio važniji, ukoliko je istina ono što se videlo u seriji Igralo mu jagode, da su tamo bile velike igranke, da se tamo igralo onako skroz.
Pa to su bile igranke čak i pre 60-ih. Ti Mile Lojpur i to društvo koje tamo sviralo, oni nisu bili, oni jesu elementarno Gene Halley and the Comets, recimo, u tom nekom smislu, mada su svirali svašta. A prva ta igranka koju smo mi odsvirali kao Siluete, koja je bila tu u ekonomskoj školi, je prva električarska igranka, znači sa tri gitare i bubnje.
To se onda delilo na akustičare i električare, jel?
Ne, to je kasnije.
A to je kasnije?
To je kasnije, akustičare.
Pa moram sačekam tu disertaciju da vidim čemu se radi, ne vredi ovako, ne vredi ovako, ne vredi ovako da...
I interesantno je da smo mi kao Siluete to svirali, završili, onda sam ja postao član Elipsa. U tom nekom prelazu između Elipsa i Silueta sam svirao u raznim sastavima. Bila je jedna super grupa sa najboljim basistom Glišom, sa Minetom Bubnjarom, sa Jom Maljokovićem, Simicom gitaristom koji kasnije prešao u Elipse, i ja, i to smo napravili tu super grupu koja je fantastično svirala, ali smo imali samo jedan koncert i onda smo se razišli, ali je Glišina majka shvatila da će da izgubi dete i bacila ga u Ameriku i on je sad
spasla ga
i on sad završio ekonomiju i sad je ovaj, u Kanadi neki finansijski stručnik.
Biznismen, što kažu.
Ne biznismen, nego kontrolor.
Aha, dobro, to je bolje, to je bolje.
Tako da ovaj, živi tamo i onda smo se mi tako raspili, onda sam ja prešao u te Elipse, i kad već pomenjamo Elipse, a pomenuli smo i te radne akcije, interesantno je da su te Elipse pre 45 godina otvorile Dom omladine. I ovaj, otvarajući taj Dom omladine, mi smo dobili dozvolu da možemo da sviramo kao rokeri. Tito je pristao, kažu.
Udario mi pečat. Tito se saglasio.
Može. I onda smo radili te brigadirske pesme, pravo ovde iz studija smo išli tamo i to nosili te instrumente i svirali. I ovaj, lepo je bilo da čujemo tu jednu brigadirsku pesmu, pa sad onda idemo dalje u priču.
Ajmo, danas nema brigadira, samo u pesmama. Thank you. I sad, ovako je to zvučalo u Domu omladine 1960.
I šeste.
Šeste. A na naslovnoj strani jedne novine ste se pojavili 1967.
Šeste. To je tad. Te iste godine smo i pobedili na prvoj gitarijadi koja je održana, i to je ta 45-godišnjica Doma omladine, 45-godišnjica gitarijade i 45-godišnjica početka snimanja prvog igranog filma u kome je jedna rock grupa svirala kompletnu muziku, a to su Nemirni Kokane Rakonce.
Znači, ta 66. godina je bila najvažnija godina i prekretnica za rock'n'roll, jer naći se na naslovnoj strani Radio TV Revije tiražne novine u bivšoj Jugoslaviji, značilo je da ste dobili odobrenje da ste podobni.
Da.
Dobiti koncert u Domu omladine takođe bi značilo da ste podobni, a ono što je najvažnije od svega, rock'n'roll je znači dobio zeleno svetlo da može da se širi na ovim prostorima.
Ja mislim da, da su te novine bile na divlje pogodne.
Aha.
Jer da naprave tu prvu gitarijadu su išli i molili i kumili, ovi su ih pitali pa šta će vam to prilike, a oni pa oćemo, pa su ih pustili, pa su drugu kad su opet su išli da mole, pa su im opet rekli ma šta će vam to, pa su ih pustili. Znači, još uvek nije to bilo onako kao šta će vam to. Međutim, na tim priredbama nije se sviralo samo brigadirske pesme, nego i normalna muzika, tako. Ali interesantno što je
vezano... kombinaciju normalne i brigadirske muzike.
Interesantna stvar je da sam ja 61. godine bio na radnoj akciji i svojim znojem zaradio prve pare od kojih je počeo se zida Dom omladine. Jer od tih para su oni počeli da zidaju Dom omladine.
Čekaj.
A onda smo 66. otvorili Dom omladine.
Čekaj, Cimče, znači, pazi, ti si doveo u pitanje svoje oružje za budućnost, svoje ruke, jer si kopao nadici, ali...
Ne, ništa sam kopao manje više nego se ja...
Nosio vodu.
Ne, tamo su bile neka ona kola sa dva konja koji mi sad tovarimo tu zemlju i onda se to isto varuje. Sad bilo je dve vrste kola. Jedna kola su bila sa automatikom. Pa ima ovako dve ovake šipke i to drvniš i onda se ovako otvore.
Ovi, pa sam ga ispusti.
Ispusti. A ovi siromašni nisu imali te automatike, nego one sa strane, no, pa cela mora da se vadi zemlje i to mnogo duže traje, oni su radili na turu.
Aha.
I onda se ja smislio, ja stanem ispod onoga, pošto sam bio mladi, jak i glup, i stanem ispod onoga, izvučem celo ono i sva zemlja ispadne. I onda svi ovi sirotinja dolaze kod mene, oj, kod njega, ja to izvadim.
Pa ste ovaj udarničku značku počeo?
Nisam.
E, stvarno.
Ne, nisam iz razloga što sam, ja sam njih pitao dokle traje radna akcija, oni su rekli recimo do 1. jula. Dobro, ja do 30. recimo juna. Ja kažem, dobro. Kažem, majci, uzmi od 1. jula aranžman za more. I mi smo išli u Makarsku na more. Kad? Negde tamo 27. ja kažem, dokle traje radna akcija? Pa kaže, do 5. Kako do 5. ljudi ste normalni, pa ja imam meni more ide. Pa ne, ja možeš, kažem, dobro, ja idem onda. I ja sam napustio radnu akciju, gledali su me onako i nisam dobio ni potvrdu da sam bio na radnoj akciji, ni udarničku značku, ni ništa.
To ja mislim da sad moramo se žalimo nekom. Ovo su Elipse. Zoran Simjanović je kompozitor u studiju Radio Beograda 1 u emisiji Nekad smo se dobro zezali, ali ono što je neka posebnost muzike koju komponuješ jeste pre svega primenjena muzika, činjenica da si za preko 60 filmova napisao muziku, ne zna se koliko televizijskih serija, ko zna još koliko nekakvih sitnih, malih, kratkih formi, džinglova, špica i svega ostalog, pa je možda ipak vreme da te cimnem iz tih 60-ih u ovo neko vreme kasnije. Šta od svega toga je najdraže, verovatno si sve to voleo i živao dok si radio, ali šta ti je nekako najinspirativnije, film, serija, kratka forma?
Rock'n'roll.
Jednom rocker, uvek rocker, nema šanse.
Zaradiš se to i to je gotovo. Tako da i sad kad me neko pozove na neki intervju, ako kaže o rock'n'rollu, kažem dobro, onda
može. Ako drugo, nema šanse.
Mogu vidjeti, ako je nešto bitno. Recimo kad si pominjala tu televiziju i te gomile, sad pokušavam da napravim jedan sistem CD-a, pokušavam da iskukam neke pare od Vlade i od Sokoja i od svih toga.
Jesi ti na pogrešnu adresu, možeš?
Kuda kukaš, gde god kukaš, sve.
Nije to ono koliko druga Tita, zamoliš Tita i odmah budi, no, nema, normalno, sad se ne zna kod koga.
Sad kukaš i moliš, pa na kraju šta bude. Prilike sam sračunao u grubo, da bi ne sve, ali delimično, 10 CD-a bilo samo televizijske muzike. I ove, koje stvarno niko ne zna, to su serije, špice, vesti, džinglovi, razni, mi smo u to vreme pravili, sad se to retko pravi, songove. Za svaku emisiju, recimo, ako se govori o mladencima, onda 2-3 songa o mladencima, i to su pisali sjajni tipovi, Duško Radović i tako da. Tako da, mislim, su ti songići slatki i to imam samo ja, nema niko drugi.
I ne daš nikome dok ti ne objave 10 diskova.
Ne dam dok ne objave, jer hoću sad da objavim i da tako na taj način ga sačuvam. E sad, ali ćemo to, valjda ćemo, malo isterat ćemo.
Pa ne, to je baš sad zanimljiva tema za naš dalji razgovor, ali je sad ovo sa M&A ili šta?
Ne, mi smo kao Elipse imali tu prvu fazu koju smo sad slušali, to je taj kvintet praktično, sa nekim tu pevačem dodatnim, to je sam pevao i Seka Kojedinović, ali ne kao član sastava, nego kao
nezavisna pevačica.
Da, nezavisna pevačica s nama. Bilo na mnogim koncertima smo bili, pa je pevao Slobodan Skakić Skaka, pa je bilo tu Boža, gomila je neki pevača pevala s nama, pa smo pevali i mi sami, možda bi to mogli da čujemo jednu od tih gde mi pevamo, ali onda je se završio taj period, zato što je 67. godine Simica, koji je već dve godine pokušavao da ozbiljno studira arhitekturu i uspevao je to nekako, ali s teškim nespavanjima, jer arhitektura je za razliku od prava i ovih mnogo, moraš da iscrtaš gomile nekih radova, i on je noćima sedeo i crtao i rekao, ljudi, ja više ne mogu.
Ja moram crta.
I 67. godine on nama otkaže i mi otviramo poslednju neku svirku, to je bio festival u Subotici, gde smo pratili sve pevače i da je Kemal Monteno prvi put pobedio. I Miša Kovač, a ne onaj Miša Kovač, nego batin brat Miša Kovač.
Ovaj je Miša Kovač, što posle ovdje nema.
Novinar, da.
A on pobedio na Subotici?
On je pobedio.
Nikad nije priznao.
Žiri mu je dodelio nagradu, pošto je Subotičanin, pa malo.
A preko veze je to bilo.
Preko veze, a Kemal Monteno je dobio nagradu publike. A mi smo ih pratili obojica. I ti snimci postoje.
Tako i Simica je završio arhitektur.
I Simica, posle tog više nismo svirali, onda smo krenuli da se pregrupiš, šta sad da radimo? Boljeg solista od Simice ne možemo da nađemo, šta? I onda, kažemo, ajmo da pređemo u ritom i bluzi. I ovo, ajde, a već smo to voleli. I onda čujemo da su se raspali Crni Panteri.
Čekaj, ko su sad Crni Panteri?
Crni Panteri su grupa iz Konga koja je došla ovde i svi su bili lumumbisti. I oni su, Lumumba ih je poslao da se školuje. Oni su došli u srednju medicinsku školu, pa su posle upisali medicinu i svi su pozavršavali stomatologije medicine i otišli po svetu.
I sad su Crni Panteri doktori po
svetu. Imali su grupu Crni Panteri koja je svirala neku muziku i oni su se jednu trenutku raspali. Eddie Deken, koji je bio njihov pevač, je bio relativno slobodan. I mi onda, kažemo, da, zovnemo ga, da li on hoće da dođe da peva? Hoće. I sad nam trebaju i dva duvača, nađemo dva duvača, Zorana Jurkića i Nikolu Zembića, i napravimo jedan potpuno drugi sastav, ritam i bluz. Koliko je to značajno za ovaj grad i ovo vreme i mesto i državu, i što smo mi počeli da sviramo to, i prvi naša premijera te naše svirke je bila na koncertu sa Holisima u Domu sindikata. I da smo dobili veći aplauz od Holisa, iako su Holisi bili Holisi. A mi smo dobili jedan stravičan aplauz jer smo bili moderni.
Jeste bili ispred vremena.
Da vam.
A ćemo mi sad da čujemo to ili šta?
Možemo da čujemo. Evo recimo nek spreme.
Ajde, kaži šta sa diska.
Nek spreme.
Nije ponovo ovaj kolega Simke.
Broj 12.
E, broj 12, molim vas.
Nek spreme, ali da završimo priču. I sad, pa, interesantna je scena. Mi sviramo na sceni u Domu sindikata. Ja pogledam s desne strane, vidim holise koji stoje ovako, piju pivo i gledaju nas. I su oni došli u neku divljinu i odjedno vide nekoga ko svira potpuno strašnu, najmoderniju moguću muziku. Koliko je to opet moderno? Govori to da je 68. godine, pa to se dešava 67. A 68. godine u Americi James Brown sa tom muzikom spasava krvoproliće da se ne desi, jer je napravio javni koncert na televiziji i svi su ostali kod kuće, nisu izašli na ulicu da se biju i da se kolju. I tako je, po jednima je on spaso Ameriku od velikog krvoprolića, po drugima je izdajnik što nije dozvolio da se revolucija završi i tako dalje. Tako da, toliko smo mi bili napredni. Znači, u isto vreme kad su, ne u isto, nego pre njih smo već svirali tu muziku i naša publika je tu usvojila.
Ja se nadam da će vlast imati sluha i otvoriti muzej rock'n'rolla, jer ove informacije moraju da ostanu za budućnost. A mi sad slušamo Elipse.
Sweet Soul Music, mislim.
Da. Tako, ono što smo mi odavno znali, a vi verovatno niste, je da smo mi što se muzike tiče bili daleko ispred vremena tih 60-ih i 70-ih i 80-ih godina. Onda nam se desio nekakav kvrc u 90-im, koji mislim da nema samo veze sa politikom, nego negde ima veze i sa tom nezainteresovanošću mladih ljudi prema pravim muzičkim vrednostima.
Pa mislim da su 60-te godine bile, onako kako bih rekao, prave. Zašto prave? Ne, zato što sam ja bio mlad, normalno.
Bolje su bilo 80, ali ja neću sad da diskusiju.
Normalno, tebi bolje, meni nisu. Zašto? Zato što one su izvirale iz nečega. A već 70. i 80. su izlazile iz 60. Pa su se onda, sad 70. moramo napraviti muziku koja se razlikuje od 60. Pa su tu otišli u neke Emerson, Lake i Palmer i takva neka muzika koja u stvari...
King Crimson sve,
znači, najstrašnije. Ono najgore beži od, kao drog, nije to rock and roll, nego mi smo nešto idemo. Onda 80. dođu neki, a onda domaća muzika i tako dalje. Mi smo prestali da se bavimo rock and rollom, kad smo shvatili da ćemo morati da budemo ili kao Dubrovački trubaduri ili kao Zum Ram.
Da.
Smo u tom trenutku rekli dosta više.
Ja ću sad da ovaj deo razgovora završim vrlo jednostavno i kratko sa gospodinom Simjanovićem, tako što ću mu reći da su 80. bile i sveže i nove, a ovi 60. Oni su komponovali Špicu za dnevnik, a Otis Redding, on je ostao da sedi na tokovima.
Ja. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. People tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan je Zoran Simjanović, kompozitor, gost u studiju, inače profesor primenjene muzike i na Muzičkoj akademiji jedno vreme, uglavnom na Fakultetu dramskih umetnosti, ali verovatno mnogi od vas ne znaju da ona najpoznatija špica televizijskog dnevnika iz 80. godina, koja je sada doživala svoj remake, je u stvari kompozicija profesora Simjanovića. Profesore, koliko je bilo odgovorno napraviti špicu za tako važnu televizijsku emisiju?
Pa uopšte praviti špicu je strašno teško, izgleda bez veze, ali kako da napraviš 14 sekundi, a da se to sluša ceo život? Tako da ja sam to pravio, vrlo je komplikovano. Prvo sam napravio radni snimak, pa su se svidelo to, onda su mi rekli da sviram sa radio orkestrom, onda sam rekao da oni to ne mogu, pravio digest verziju ti pričam. Onda su oni rekli može, onda sam ja otišao u studiju, onda oni nisu mogli, onda se ja vratio direktoru, rekao slušaj, je li to dobro, onda je Vukos rekao ne valja, onda sam uzeo korni grupu i ovo i onda smo napravili ovo.
E sad me zanima to, rez, ta ekipa iz 81. godine koja je odobrila jednu takvu špicu i ova danas. Koliko su drugačiji bili razgovori, koliko je drugačija bila komunikacija, koliko uopšte ideja da se uradi
pa to je ideja ovih je bila da se vrati ta špica. I onda su oni mene zvali pošto su shvatili da moraju da koriste moju muziku i onda
i da vlade autorska prava.
Da. Pa ne, dobro, to ide svojim putem preko Sokoja, ali u principu su me zvali, ja kažem, dobro, ali pasite, to je ozbiljna stvar. Mi smo, kaže, kad smo pravili špicu, mi smo su to, mesec dana smo sedeli, pa pričali, pa diskutovali. I rekao, i sad, ajmo sad, pa kaže, da imamo samo jedan problem, mi smo završili sliku.
A da, to je...
I onda smo mi, onda sam ja na osnovu
onda te slike. Onda se ti to gađa, jel?
Pa da, ne, dobro, to, po staroj špici su pravi, pa se ja samo malo podesio, ali u principu da, ali nije bio taj razgovor jedan ozbiljan kakav je bio ono prvi put. I tako, nisam samo tu, pravio sam ja špicu iz studija B i to mi je najžalije što tu skinuli su tu špicu, ono. To je zaštitni.
Ja nemam da pevam.
A ne, to je zaštitni znak studija B i koji su oni sad skinuli i stavili.
Možda i oni nešto pravi remake.
Pa ne, ja ih teram stalno. I rekao sam, više neću da im dođem na televiziju.
Ne, ja mislim da tu sad lista onih stvari koje mora da se dogovori sa tim kojima treba da se pita za diskove, za ovo, za ono, sve veće i veće. Za ne, muzej, za...
Meni je strašno žao za Studio B. U to vreme kad je Studio B postala ta nezavisna stanica, onda ideš Knez Mihajlovom i samo čuješ... Svi su služili Studio B. I sad taj njihov zaštitni znak tog radija, koji je simbol Studio B, oni skinu i stave neku bezveze špicu. Pa kažem, ljudi, pa to nigde na svetu nijedna radija stanica, nijedna televizijska stanica ne bi radila. Imaju neku genijalnu špicu, oni je čuvaju, pomeraju je malo.
Ali je kod nas sve uvek moguće da bude bolje, novo i starije.
Normalno.
Kao i Wilson Pickett.
Quando ha detto che non vuoi più bene a me, da quando ha detto che
I čuli smo vrlo neobičnu verziju Debore Wilsona Picketa, ali je zanimljiva ta priča oko dnevnika. Tada, s početka 80. godina, televizija Beograd se naveliko otvarala prema svetu, Evropi, ne samo u svojim vizualnom identitetu, nego i u sadržajima. Jedna od kultnih emisija u kojoj si ti prilično uplao prste zvala se Petak u 22. Tu se prosto moglo čuti mnogo toga što se do tada nije čulo na ovim prostorima. Koliko ti je iz te strane bilo zanimljivo da radiš taj neki posao muzičkog, kako si se zvao, urednik, saradnik,
urednik? Pa, pogotovo u Petak je bio, mislim, prvo treba pomenuti Zoru Koreć, koja je bila Bog u televiziji, drugom programu, koja je pravila sve to i to su bile njene ideje, to jest ako nije njena ideja, ona sve što pametno čuje odmah prihvati i gura napred i to zato je bila genijalna urednica. Nažalost, nisu je napravili ni biografiju jednu, mi smo nasnimili posle njene smrti gomile nekih o njoj, ali to ostalo je tako i nikad nije napravljena emisija o njoj, a koja je strašno značajna za našu televiziju, pogotovo drugi program i taj. Dakle, taj Petak je bila jedna interesantna emisija, to je Zora držala sve pod svojim i sve što iole vredilo je bilo u tom Petku. I zato su ljudi čekali Petkom u 10 uveče da gledaju tu emisiju, će saznati sve šta se desilo u zadnjih, ne znam, da li dve nedelje ili mesec dana, koliko je išlo tačno. onda je imala te neke slobodne sisteme. Recimo, ja kad sam radio Mandragolu u Parizu, ona je meni dala da ja sam platio od svojih para nekog snimatelja, pa smo snimili reportažu o tome, doneli ovde, izmontirali i imali smo u petku sledeće. Znači, fenomenalno se to sve organizovalo, a pored svega toga je bio Zoran Milović i Brana Crnčević, koji su pravili svoje one čuvene priče o tome šta se desilo, to i koje, ja ne znam kako je to Zoran genijalno uspevao da nauči u trenutku i da kaže, i to tako da kaže, da smo svi ovako gledali.
I sad u cele priče ne znamo zaboravili, ne vidimo ni Savine Labudove koji su se šetali po...
Uopšte prvo je ti bio Dejan Kraklajić je radio prvu tu emisiju i on se sa on je napravio da ta scenografija bude uvek tako neka, pa je bilo teniski teren, pa je bilo, ne znam, ovo, pa on tako da su to bile. Mislim da je Sava sačuvao to na nekom VHS-u od neke od tih scenografije. Normalno televizija nije sačuvala te emisije. Ja sam molio i kumio se s njim, makar na VHS-u.
Ma da to i nije loše, znaš, sada onako kako kažeš da je bilo, ne može niko da kaže drugačije.
Pa ne, majke mi, da mi umre majke.
Da mi umre majke, lavu da bi se ubili. Hold on, pridržite se. Dolazi je Sam i Dave.
Za najmlađe, Lisac Fox i prijatelji, Mačka Cat, Ovca Šip, Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu, novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči Lisac Fox! Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla. Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a.
Eko.
Novosti dana. Svakoga dana u 15 časova. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1. Kreni prema meni,
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan je naš gost Zoran Simjanović, je kompozitor, ali i čovjek koji ima prilike da se kao profesor nađe u situaciji da objasni ljudima šta je to primenjena muzika i kako to treba da se radi. Sa iskustvom koje imaš i tom količinom filmova, serija i ovih kratkih formi, koliko je teško nekom drugom preneti kako se to čini. Sad ću onda kaže, ja sam roker, nemam pojma, ali dobro.
Ne, imam pojma, samo što ja im prvo kažem, prvo sam im govorio, pošto sam ja otišao u penziju, više nisam profesor, ali sam im prvo govorio da ću ja da ih naučim zanat. A to šta će oni da urade, to je njihov problem.
A koliko u suštini u toj priči je prvo zanat, pa onda sve ostalo?
Pa moraš da počneš od zanata. Bez alata nema zanata, a bez zanata nema ničega. Znači, može neko slučajno da napravi nešto, ali to je slučajno. Sledeći put više neće. Ali ako ima zanat, ako zna to da radi, može mu se desiti da nešto omane, ali sledeći će napravi opet dobro. Znači, moraš da imaš jednu nadgradnju. Ne možeš da pišeš ili da čitaš Dostojevskog, a nisi pročitao Prvu bratu. Znači, moraš da imaš neku bazu iz koje se sve nadgrađuje. Ne može padne s Marsa pa da napraviš genijalnu stvar. Može jednom i nikad više.
A koliko su ovi momci iz Elipsi postali zanatlije u svojim profesijama? Za ovog jednog znamo da je uspešan kontrolor biznisa u Kanadi.
On je iz Iskra.
Za tebe zna, a on je iz Iskra. Za tebe isto znamo da si...
Pa ne, svi ti stari rokeri, to je interesantna stvar. Ne, niko nije propao. 50% recimo njih su ostali u muzici, a 50% su počeli da se bave nekim potpuno 90-im stvarima. Recimo, hajde da krenemo od Elipsi. Simica, on je završio arhitekturu, sad u Americi arhitekt.
Zida nešto.
Zida. Moma je završio građevinu, on je bio, radio je ceo projekat građevinski, taj vodovod i kanalizaciju u Sava centru. Furda i Bojan su ostali u muzici. Mada je Bojan završio, postao producent, završio na FDU produkciju, ali su njih dvojica ostali, Korni grupa, pa posle toga ostali.
Redom.
Da bome, posle PGP, Bojan i tako dalje. Od Iskri, ne znam za mnoge, ali znam da je Beka, klavirista, otišao u Švedsku i ceo život se bavio muzikom. Da. Onda, recimo, Petrać je jedan od najboljih klavirista tog vremena, nas dvojica smo se tu klali.
Aha. Ono, ko je bolji?
Ko je bolji. On je otišao u Švedsku, isto je, javlja mi se iz Švedske, više završio je karijeru, ali isto je svirao i bavio se muzikom. Tako da, svi su se, ne, ili su bili u tom poslu, pa su to ono, odoterali do krajnjih granica, recimo Micko, koji je nekad svirao gitaru, on je sad se bavi biznisom u Kanadije. Onda, solo gitarista Miloš Iskri, on je arhitekt u Americi.
Pošto neko lekar.
Ti solo gitaristi su svi
arhitekte.
Svi arhitekte.
Zanimljivo. A ovako su zvučali u svom pokušaju da budu nešto ozbiljno.
Pa,
ne možeš da pričaš sad.
Arhitektura je bila tad mnogo ozbiljna.
Dobro.
My way, you're
I ovo su bile Lipset, način Sam Dave-a, a u stvari u to vreme ste vi dosta uzimali tuđe stvari i prepevavali.
Pa da, da, pogotovo Sam & Dave su bile prva rock, rhythm and blues ploča koju smo videli, na koju smo počeli da, da skidamo, jel tako, i i onda je Eddie donao to i kaže, evo ova Hold On pesma, piše Hold On, šta to znači? Ne znam. Ma nemoj da pevaš Hold On, pevaj Don't Go, I'm Coming. Tako da mi pevamo...
Isto to sve, ono, nema veze.
Prvo bazirimo, šta znači Hold On? Nego Don't Go, nemoj da ideš, evo dolazim. I logično je, i tako smo ga otpevali. Inače, ta pesma je interesantna i po tome što je spot za nju snimljen na ovoj, kako se zove... toplani na Novom Beogradu, koja je gađena u NATO bombardovanju. Drugi spot smo snimili na tornju, koji je gađan za vreme bombardovanja, tako da su sve naše pesme snimane na lokacijama
koje su gađane. Mislim, da ste vi u stvari bili lokatori.
Mi smo bili lokatori, ali 20 godina unapred.
Ali pošto insistiraš o tome da si roker, ja sam ne znam da li su obojica išli u petu ili drugu gimnaziju, pošto ste neko vreme bili zajedno, ali nekako to vreme, samo iz rediteljskog rukopisa, imaju i Goran Marković i Điđa Karanović. Ti si jednom i drugom radio muziku za
oni
film.
Su u petu išli.
A oni su bili štreberi, jel?
Ne, nismo imali izvod.
U moje vreme peta bila štreberska, ne znam u tvojem.
Ja i Điđa se znamo od 14 godina. Iako smo bili strašno blizi, on je stanovao u Grobljanskoj ulici. Da kažem, stari naziv. Ne, Rooseveltova,
nego Grobljanska. Ko zna,
ja sam stavio u Svetozara Ćorovića, to je ostalo Svetozara Ćorović, ja da nije stradao. Tako da, bili smo zdravi, ali nikad se nismo videli pre toga. Dok se nismo videli u Domu omladine. U Domu omladine smo, u Domu pionira. Dom pionira.
Zar je bio već sad Dom pionira?
Da, bio Dom pionira. Da, to je jedina starija stvar od nas.
E, dobro.
I tu smo išli zajedno na more na Jakljan. Tu postoji sad čitavo jedno društvo Jakljanci koji će verovatno slušati ovu emisiju. Ako je
ja, pojavit će se u nekoj od narodnih serija.
I, i mi smo, sad, tamo smo imali mi neki ekspekt, nešto se radilo da ti ne bude dosadno na more. Onda je Điđa režirao Charlie u tetku. I, a ja koji sam svirao klavir, nisam svirao gitaru, to je bio izvesni Ratko koji je imao gitaru i onda on mene naučio dva akorda i onda smo nas dvojica tu spravili tu, ja sam svirao tu muziku za tu Čarlijevu tetku jedno 15 godina pre Grlom u Jagode, pa smo se opet razišli pa smo se našli na Grlom u Jagode, što je, mislim, čudo od života. Ako te sastavlja, razdvaja, sastavlja.
Ja se izvinjavam, ali u ovom trenutku ja samo mogu da kažem da bar na svemu tome imam veliko poštovanje. Aretha Franklin, respect. I ain't gonna do you wrong. Ostalo nam još 20 minuta do kraja ovog izdanja emisije. Nekad smo se dobro zezali. Zoran Simjanović, gost u studiju, i pošto smo obradili gospodina Điđu Karanovića, takođe kolegu iz ove penzionerske organizacije, ne Jakljanske više, tu i Goran Marković, on nije još penzioner.
Nije, on jedini nije, kaže, neće.
Neće, on neće. Oni ga teraju, on neće. Ali on, varijanta gimnazijska ili neka treća?
Ne, on je post.
Post gimnazijska. Da.
Baš sam danas nešto razmišljao kako smo se mi upoznali uopšte. Vjerojatno nas je Baletić upoznao.
Pošto a Baletić je kolega sa prava.
On je kolega sa iz gimnazije.
A iz gimnazije?
Iz osnovne škole, iz gimnazije i posle.
On sa drma crnogorskom kinematografijom, jel?
Da, drma, ali je direktor kinoteke.
Tako Rale Zelenović ovde?
Da, on je crnogorski Rale Zelenović.
Ne, da se nadam da nas nije čuo. A inače, Brago...
Rale, da nas nije čuo.
Ne znam to sad, ti znaš obojicu duže nego ja. Branko Baletić i ti ste u stvari, kako se to zove, Balkan Express. Tako. I to je bilo mnogo muzike, mnogo pevanja i mnogo svega.
Pa jeste, mislim, mi smo odrasli zajedno praktično. U osnovnoj školi Radoje Domović, pa posle u drugoj beogradskoj gimnaziji, pa onda smo se zajedno upisali na prava, a ja onda dok smo bili na pravima, on je uspeo da se upiše na akademiju, pa je onda meni rekao šta ti radiš, tu upiši akademiju, pa sam ja onda, pošto smo radili one nemirne i uposlen se sa Zoranom Hristićem, onda Zoran kaže šta ti radiš na pravima, upiši akademiju, ja tako upišem akademiju.
Ja moram da pitam jednu stvar ovako, vrlo važno za te studente prava. Jeste vi položili ono rimsko pravo ili ništa?
Sad se
to se
pamti,
to se pamti.
Rimsko nismo polagali, nismo još došli do Rimsko.
Niste stigli bili do Rimsko, a to je na prvoj godini.
Ne, ali dobro, dotle nismo došli.
Niste došli do ovo.
Imali smo uvod u pravo, pa smo sociologiju imali, pa primjer, privredni sistem, pa mislim...
Svašta tako, nešto to bilo.
Da. Ali jednostavno sam shvatio da mogo bi da završio to pravo, završio bi to pravo, vjerojatno, međutim, jednostavno me
bio bi to suviše raspevani advokat.
Da, verovatno.
Ne bi to izašlo na dobro.
Da.
Ali ovo su neke elipse sad. Kojim brojčić si rekao?
Ja mislim da je to La Telefon. To je naš najveći hit koji su svi slušali. Zašto? Zato što je Edi bio francusko govorno poruče i on je, to je njemu bilo normalno, sve ovo ostalo je izmišljao.
Gaston. I Mesije Gaston, je li on autor onoga Telerepo Maše i to?
Nije. To je Srbin, to ne može nikud imisli da si Srb.
To dobro, ja moram da pitam. Ali čitavo to vreme 60-ih, 70-ih godina na ovim prostorima nam je dalo tako, eto, neku novu dobru muziku, divne filmove, divne serije, novu televiziju. Čitavo to vreme obećavalo da će nam se neke lepe i vesele stvari dogoditi. A onda, šta, onda smo uradili špicu za dnevnik.
Parpizu za dnevnik je bila u tom najsjajnijem periodu.
Kad to su 80-te. Da. Ali dobro, ja se vraćam na te momente. Koliko je tu taj odnos s vlašću bio jednostavan ili komplikovan? Koliko su neki ortaci škole došli do vlasti, recimo, pa si ti imali neku vezu?
Ne, ja ne znam nikoga s vlasti. Jednostavno, u moje vreme, svako ko je bilo šta znao da radi, taj je radio to što zna da radi, a koji nije ništa znao da radi, taj je išao u omladinsku organizaciju političa. Tako da, mislim, ja ne znam nijednog političara iz tog perioda, osim onih nekih starijih koje sam slučajno već susretao kao roker, pa su se tu našli.
Svira na žurkama za njih i to.
Ne, ne, nismo svira na žurkama nikad.
Ali dobro, bilo je one fine dedinske dece iz tog vremena koje su zvala rokere da im sviraju, da se s njima druže. Nije. To znači moja generacija.
To je tvoja generacija, moja, već dobro, dekadentna.
Dekadentna generacija. Podobila težu uvredu. Tako pozivam pomoć Ray Charleston da ovo razrešimo mirno ovde, pošto je Georgie o moj mislila.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Other
arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia, no peace, no peace I on my mind.
I sad smo mi stigli u Georgiju i tako se izvukli od one dekadencije 80-ih koja je nastupila posle briljantnih 60-ih, u kome smo dobili ne samo Zorana Simjanovića i sve njegove prijatelje, nego i neke nove vrednosti i priliku da mi odrastemo u boljim uslovima. Da li ste svesni toga?
Kako da ne? Da, recimo, ja nisam Fender gitaru video dok nisam otišao u Padovu da probam da kupim neke orgulje, i kad sam video Fender gitaru u izlogu,
robne
ovako
kući,
stojim, ne robne kuće,
na radnje,
sve onako ovaj, rešetke stoje, a one vezane lancima. Ja stojim ovako i gledam, prvi put vidim Fender gitaru. Majka kaže, ajde, požuri, zakasnije ćemo. Čekaj, kažem, čekaj, samo da vidim. Samo da je vidimo.
I tako su posle ti neki momenti iskorišćeni u mnogim televizijskim, filmskim projektima. Ja bih vas zamolila da mi date malo ovog Big Benda RTS-a, jer sam sasvim sigurna da u trenutku dok je komponovao ovu muziku, Simke pojma nije imao da će ovaj veliki orkestar izvoditi, da će dirigovati Vojkan Borisavljević, da će to da bude jedno tako muzičko čudo da se on ne svestiš odmah. Te davne 1946. godine u Beogradu rodio se Zoran Simjanović, verovatno i Srđan Karanović, ne znam da li je Goran Marković mlađi, Branko Baletić i ko još?
Šijan.
Slobodan Šijan. Ti to misliš rapućiš da ne dobijem keca?
Pa ne znam sad u trenutku.
Šta je još bilo važno te 46. sem što ste se vi rodili?
Ja mislim da ništa nije toliko bilo značajno kao to naše rođenje. Pa mislim, otkud znam, recimo, verovatno je tad se polako spremala naša radioindustrija, da bi se 48. godine pojavio Kosma i 49. radio, koji smo se slušali cijelo život.
I sredila je povelja Informbiroa 48. pa ste bili priprema za isto.
Verovatno.
Jeste vi svirali drugu Titu?
Jesmo, kako da ne, pa to 66. godine je bio Tito prisutan.
Jeste se rukovali ono?
Nismo, ne, mi smo bili na bini i mahali smo. Ali interesantna priča sa Rankovićem, recimo.
Aha.
Mi smo
te 66. godine... Jeste li za službu radili?
Ne.
Niste.
Mi smo bili, ne znamo za koju smo službu radili.
Aha.
Jer mi stojimo na bini i dotrči jedan u crnom modelu i kaže, svirajte Marš na Drinu. I mi, ja kažem, momo, možemo, može, da, i mi da... Kad izađe Ranković, mahne nam ovako, ode napolje, kad dolazi drugi u crnom delu. Ko me rekao svirate Marš na Drinu? Mi kažemo jedan u crnom delu. Dobro, kaže, u redu. I ništa. I to je bio 24. maj. U junu odemo da potpišemo ugovor neki za tezgu, neku na more i sedimo u Opatiji i na 5 metra od nas jedna ženska sluša radio i kaže, Radio Zagreb, prvi program, Brijunski plenum. I mi onda shvatimo celu
predu.
Učestvovali smo u rasturanju Rankovića.
Ti si tu sad pominjao neke koji će da doktoriraju na rock'n'rollu, a zamisli ove što su doktorirali na Brijunskom plenumu, kad shvate da im je promakla bitna činjenica da je
Da su elipse dezavuisale Ranković.
Da je gospodin Ranković poručio zabranjenu pesmu od elipsi.
To je sad pitanje.
Aha,
da li je on... Ili je da je Hrvatska obaveštajna služba mu smestila to.
A čekaj, vi niste znali kako je izgledao Ranković?
No, znali smo, videli smo ga, nego ne znamo ko je naručio taj u crnom modelu, ko je bio.
Aha.
Da li je bio Rankovićev ili kontra Ranković?
Aha, da, čekaj, ja sad to ne mogu, teško mogu da shvatim
pa,
to.
Pa teško je sa tim službama bezbednosti.
To ne može da se poveže nikako. Ali je bitno da si posle veliki doprinos u muzičkom smislu dao serijalu Tito i ja i filmu Tito i ja, opet sa Goranom Markovićem, koji je on isto 46. ili mlađe, sad ništa,
naše godište.
Vaše godište. čudna je ta generacija 46, jedina bolja je ova moja, ali to neću da ti kažem koja je.
To ćemo da vidimo.
To ćemo da, pa već se zna.
Još je mlada, pa mlada
to, još. To je već evidentno, potpuno i sve prisutno. Ali Simke, s obzirom da više ne predaješ na fakultetu, da su ti učinili uslugu da repriziraju ovu špicu za dnevnik, pa će stizati tantijeme i dalje koji uvek.
Valjda.
Ti si jedan veseli nacionalni penzioner, igraš tenis i pripremaš
skijam se.
Skijam se. A skijaš se šu?
Da.
Pa ja tebe...
Pa ne silazim sa skije. Kad god mogu. Ja. Čekaj, Austrija, Francuska.
A carving ili šta?
Carving.
Carving, strogo.
Ne, to, pa to je potpuno jedna revolucija u skijama, to stvarno ti skida 50% snage koje ti je potrebno da voziš, to god možda voziš.
A si probao amfibiju?
Ne.
A, to ćemo nisam, da sredimo za iduću sezonu.
Ne, probao sam, ali ne volim da se mučim. Pa ipak je to mučenje, znaš šta voziti. Ali ovo je milina. Da pomerimo još nešto što smo zaboravili.
Ja, inače, sledeći misiju će voditi Zoran Simjanović.
Ja ću voditi, ona će da bude gost. Dakle, ove godine je 60 godina od Kinokluba Beograd, što je vrlo značajna godišnica, i u to ime, u maju mesecu, će biti jedna promocija tih starih filmova koje smo uspeli koliko toliko da spasemo, i to nam trebaju pare da to ljudski spasemo.
Ja moram sad da te prekinem i da kažem da je između ostalog tu i film o radnoj akciji na Adici Galije 61. u kome niko nije slikao Simketa i sad se on, eto sad,
niko.
Eto ti.
Ne, ali je bitno da će se koliko toliko osvežiti ti filmovi i da će tu videti fantastične neke ljude koji su se tu u tom kinoklubu. To je bilo kao rockerska grupa. Oni su se skupili i svi su radili sve, kao u rock grupi. Jedan slika, drugi režira, onda ovaj režira, ovaj slika. Ne, mislim, svi su radili sve što su teli, pa imamo Kokane Rakonjca, koga vidimo koji glumi, pa onda imamo Sonju, Ivanjicki koja glumi, pa imamo gomile tih svih naših nekih ljudi koji tu glume, slikaju, rade razne stvari, tako da će biti vrlo interesantna ta projekcija, a ja se nadam da će se to i obnavljati.
Da, ja bih veoma volela da su mnogi od vas i ostali akcijaši, da su na tu 61. godinu, ali sad tako je to u životu. Ja moram da ih zamolim da mi vrate onaj čuveni instrumental, jer se približavamo kraju emisije i pored skijanja, tenisa, imali li neko komponovanje?
Pa kad treba. Evo sad sam napravio tih 18 filmića, tih kratkih muzika za tih 18 filmića, i to će biti isto ovako interesantno. Slatko sam se zabavljao praveći te... To je u stvari kao nemi filmovi, jer su muzike svirale celo vreme, nema nikakav drugi zvuk osim muzike, i onda ti praktično kao da pišeš muziku za nemi film. Tako da je vrlo interesantno, potpuno drugčije od igranog filma.
Ja se nadam da će biti prilike da se na pravi način proslavi 60 godina Kinokluba Beograd, jer stvarno većina velikih i ozbiljnih naših autora je ponikla u tom rokerskom kinoklubu, kako ga ti zoveš.
Ja smatram da je to bila jedna rokerska atmosfera potpuno tamo. Žika Pavlović, Makavejev, Dejan Karaklajić, Điđe Karanović, Goran Marković, kao mlađi, pa ovi stari Babac. Tako da su to gomile ljudi. Pola televizije je poteklo odande. Posle kad su im trebali kadrovi, oni su samo ih vadili odande, jer su oni imali bilo kakva neka iskustva. Tako da je to strašna jedna značajna stvar i nadam se da ću skupiti dvoje, troje tih preživljaju da napravimo jednu emisiju o tome, da se zapamti to. Jednostavno, ako ne zapišeš nešto, onda to ne postoji.
Ali ovo je postojalo. Naš gost bio kompozitor Zoran Simjanović. Hvala Simkitu za ovu divnu muziku i ove vesele razgovore. Vidimo se ponovo ako na skijanju, tenisu ili ponovo u studiju. Može?
Svakako.
A sa vama u studiju bili su ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Brana Manojlović, producente Srđan Manojlović, moje ime je Dubrovka Marković, a ovo je ona ploča na koju je zaboravio, a posle se setio i na njega i na sve ostalo. Pre, u redu je Frank Sinatra, I've got you under my skin.
I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin.
I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it screams in my ear. Don't you know, you fool, you can't possibly win. Why not use your mentality? Wake up, step up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. We may all get arrested tonight. Yes, I've got you under my skin.